Бишкекте саат 10 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку төрагасы Тайырбек Сарпашевдин жабылган сентябрь телеканалына каршы арызы сотко жетти.
Президент болуп атат да вообще негизи. Жабылган эмнеге еще сотко берип. Адвокаттар азыр издеп атабыз бизге. Жабылгандан кийин бизге эчтекебиз жок да. Азыр сүйлөшүп атабыз эмне кылыш керек.
Дейт телеканалдын мурдагы жетекчиси, бул тапта Сарпашевка козголгон кылмыш иштери кыскарганы белгилүү болду. Аларда Исхак Масалиевдин депутаттардын кадырына шек келтиргендерге чара көрүү сунушу талкуу жаратты.
Элдер алардын сүйлөгөн сөзүн, баскан турганын, кылган аракеттерин баарына сын көз менен карашат. Анан раз депутаттыкка барам деп аткандан кийин ошол сындарга чыдайм деп барыш керек болчу.
Грузиянын соту мурдагы президенти, азыр Украинада митингдерди уюштуруп жүргөн Михаил Саакашвилини сыртынан кести. Таласта зордуктоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеги жабырлануучу экинчи топтогу майып 19 жаштагы келин төрөдү, бирок эми ымыркай менен барар жери белгисиз. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту президент Игорь Додонду кайрадан кызматтан четтетти. Мындай чечимге Батышчыл демократиялык партиянын президент Додон орусиялык пропаганда жөнүндө мыйзамды кароону четке какты деп айыптаганы түрткү болду. Сот президент өзүнө тагылган конституциялык милдеттерди атайылап аткарбай жатат деген бүтүмгө келди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге орусиялык телерадио программаларга бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Мамлекет башчынын милдетин убактылуу парламент спикери же премьер-министр аткарып турат. Буга чейин дагы Молдованын конституциялык соту президент Додондун ыйгарым укуктарын 2 январга чейин токтоткон болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу журналист Азаттык радиосуна өзү билдирди.
Бүгүн адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун баардыгы ушул маселенин баардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деп билдирди Азаттык радиосуна журналист Элнура Алканова. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү бул маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы болсо Ферганару сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Президент Мирзиёев Ташкенттеги Абу Сахи базарына түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн айтты. Абу Сахи жоопкерчилиги чектелген коому мурда Өзбекстандын казнасына бир айда 5 миллиард сум салык төлөчү. Эми ишкана ээлер алмашып, Ташкент Жибек жолу компаниясына айлангандан тарта 15 күндө эле өлкө казнасына 35 миллиард сум төлөгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусуна барган маалда айтканын президенттин маалымат кызматынын телеграмдагы расмий баракчасы билдирет. Өзбекстандын биринчи президенти Каримовдун кичүү кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тилляев эл кылган Абу Сахи компаниясы Өзбекстанга жүк ташыган эң ири эл аралык компания болгон. Каримовдун бийлигинин тушунда Ташкенттин чекесинде 25 гектар жерди ээлеген Абу Сахи базары Өзбекстанга сырттан ташылган товарды дүңгүнөн саткан чоң соода базасына айланган. Базардын ээси алмашканы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы өткөн жылдын 14 декабрында жазып чыккан. Иштамберди кенинде жүздөгөн жумушчулар иштен айдалды. Алабука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы жаңы келишимдин шартына макул болбогон 370 кызматкерди жумуштан бошотту. Бул тууралуу Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абди Жалил Ташматов Азаттыкка билдирди.
30% айлыктын размерин азайтып коюшат да. Анан кийин балдар эметпей, макул болбой, договорго кол койбой, ошо менен иш токтолуп калды да. Трудовые отношения түзүлбөгөндөн кийин защита неработник деген мааниде болуп калат да. Если не хотите, не подписывайте, кете бер деп жатат да.
Азырынча Full Gold Mining компаниясына жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Маалыматтарга ылайык, бул компанияда 600 адам иштейт. Алардын 370 жумуштан бошотулса, калган 200 жарым жартылай төлөнгөн эмгек өргүүсүнө чыгарылган. Алардын орточо маянасы 30,000 сомдун тегерегинде. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 2011 жылдан баштап иштейт. Алабука районундагы бул кенде 40 тоннага жакын алтындын кору бар деп эсептелген. Америка Кошмо Штаттардын чыгыш жээгинде катуу сууктан 16 киши каза болду. Кошмо Штаттардын түштүк чыгыш тарабында калың түшкөн кар менен катуу бурганактан дагы 4 кишинин өмүрү кыйылды. Кар аралаш бороонун айынан 10,000 адамдар электр жарыгысыз калды. Миңдеген аба каттамдары аткарылбай, мектептер жабылды. 5 январда улуттук метеорологиялык кызмат билдиргендей, аяздуу аба ырайы жуманын соңуна чейин сакталат. Нью-Гэмпшир штатында сууктун күчү 40 градуска жетсе, Нью-Йоркто абанын температурасы -28 градуска чейин төмөндөдү. Бир нече штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү элге үйүнөн чыкпай турууга кеңеш берүүдө. Ал эми Ош аэропорту кайрадан учактарды кабыл ала баштады. Калың тумандан улам аба каттамдары токтоп калган Ош эл аралык аэропорту кайрадан ишин толук жандантты. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Ош шаарынын аба майданы бүгүн эртең менен саат 9:00 бери иштей албай турган. Эгер жүргүнчүлөр суроосу болсо 90101 телефонуна чалып алдын ала маалымат алып турса да болот. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт, жылына 1,000,000 жакын жүргүнчүлөрдү тейлейт экен. Али.
Гүлайым Ашакеевага рахмат айтып, уктуруубузду улантабыз. Эртеңки күндүн аба ырайына токтоло кетсем, 6 январда түнгө карай Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлерине кар жаашы мүмкүн дешет. Синоптиктер Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу аймактарга азмаз кар жаашы мүмкүн экен. Чүй, Талас жана Жалабат, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшүшү мүмкүн дейт. Азыраак шамал согот дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-3 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 12 градуска чейин суук, күндүз 3 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 9 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ысык Көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин суук, күндүз болсо 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн -20 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -11 градуска чейин болот экен. Ордо калаа Бишкекте жаан-чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн -5 градуска чейин жетет, күндүзү болсо 2 градусун тегереги. Азаттык радиосунда кезегеми баяндарга келип жетти. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашевтин сентябр телеканалы боюнча доо арызы сотко жетти. Арызда ар намысын ишкердик беделин коргоо максатында 3,000,000 сом моралдык чыгым өндүрүп берүү боюнча өтүнүч жазылган. Сентябр былтыры сот чечими менен жабылгандыктан мурдагы жетекчиси Катя Урумканова жабылган телеканалга келген арыз тууралуу адвокаттар менен кеңешерин билдирди. Аларда Сарпашевке байланыштуу кылмыш иштердин баары кыскарганы да белгилүү болду. Элеонора Бейшенбек кызы калганын кенен айтып бермекчи.
Тайырбек Сарпашев сентябрь телеканалындагы материал боюнча сотко кайрылганын азаттык арастады, бирок арыз бир канча ай мурун жазылганын белгиледи.
Кем жакын турду. Ал былтыр деген июндарда экен, же майларда берген. Ал эми судебный процесс өзүнүн эмесин угуу менен жүрөт да. Мен арыз бергениме биздиндей болуп калды же. Тиги каналдан $20,000 паспорт сатып атат деп күнөө койгон да публично.
Сарпашев сотко арызданган материал былтыр 4 мартта эфирге чыккан. Анда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Абдылда Капаров паспорт коррупциясы боюнча Тайырбек Сарпашевди айыптаган мазмунда сөз сүйлөгөн. Сентябрдын мурдагы жетекчиси Катя Урумканованын билдиришинче, аларга Бишкек шаарындагы Ленин райондук соттон чакыруу 3 январда келди. Материалда Сарпашевдин арызынын катталган мөөнөтү 22 декабрда көрсөтүлгөн жана биринчи процесс 10 январга белгиленген.
Алып деле койсо болмок экен Сарпашевден тырышпайчы. Будем защищать себя, что теперь делать? С другой стороны, что защищать уже жабылды да. Прецедент болуп атат да вообще негизи. Жабылган эмеге еще сотко берип. Адвокаттар азыр издеп атабыз бизге. Жабылгандан кийин бизге эчтекебиз жок да.
Сентябрь телеканалы ушул тушта камакта жаткан Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаевдин жакындарына таандык болгону белгилүү. Башкы прокуратура былтыр жайында аталган телеканалды жабуу боюнча сотко кайрылган. Анда 2016 жылы сентябрда эфирге чыккан Абдылда Капаровдун маегинде экстремисттик чакырык болгон, улут аралык касыктык козуткан деген айып тагылган. Ошондой эле Капаров ошол кездеги өкмөт башчы, азыркы президент Сооронбай Жээнбековду июнь окуясына байланыштуу келген акчаларды кымырып алган деген доомат коюп, Жээнбековдун кадыр баркына шек келтирди деген күнөй коюлган. Соттун үч инстанциясы тең башкы прокуратуранын пайдасына чечим чыгарган жана телеканал август айында толугу менен жабылган. Сентябрдын жабылышын саясат менен байланыштыргандар да болгон. Таирбек Сарпашев былтыр февраль айында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы кызматынан убактылуу четтетилген жана июнь айында өз арызы менен иштен бирөтоло кеткен. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык Бишкек шаарынын борборундагы 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Мындан бир ай өтпөй башкы прокуратура Сарпашевге кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козголгон. Таирбек Сарпашев өзүнүн аты аталган кылмыш иштер сотко жетпей эле кыскартылганын Азаттыкка билдирди.
Мен кыскача айта алам, кайерде бүт бар деген эметилген да, чечилген да, жок да. Кылмыш козголду, ошол эле чыкпады беле. Мезгилинде берилген. Бардык боюнча менин күнөөм жоктугу тууралуу кылмыш иши былтыр эле кыскартылган.
Башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сарпашевдин кылмыш иштеринин кыскартылышы боюнча расмий комментарий бере элек. Апрель айында Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп тапкан. Бул жумушчу топ былтыр жыл башында паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана дагы башка мыйзам бузууларды текшерүү үчүн түзүлгөн эле. Анда да Сарпашевдин аты аталган. Бул жумушчу топтун башчысы социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов комитетте бул маселе дагы каралат деп ишендирди.
Биз материалдардын баардыгын бергенбиз. Кандай ушул фактылар болгон? Сөзсүз түрдө кайрылабыз. Ал жерге өзүбүз сурок койгонбуз. Ар бир ошол мамлекеттик органдарга баягы мониторинг кылып депутаттык топ түзүп, ошо топтун иштин жыйынтыгы менен кийин ошо биз берген тапшырмалардын аткарылышы боюнча биз сөзсүз түрдө аны көзөмөлгө алабыз. Жылдын жыйынтыгы келди. Берген тапшырмалардын аткарылышы кандай болуп аткандыгын биз көзөмөлдөп жакынкы комитеттин отурумунда карайбыз.
Жогорку кеңештин эки чакырылышынын депутаты ишкер Таирбек Сарпашев 2012 жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн эле жана 2014 жылга чейин өкмөттө экономика жана инвестициялар боюнча вице премьер министри, андан кийин биринчи вице премьер министр болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп 2015 жылы дайындалган болчу. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Бул окуяга Азаттык дагы көз салып чагылдырып турмакчы. Эми дагы бир саясатка байланышкан баянга орун берсек. Жогорку кеңеште депутат Исхак Масалиев эл өкүлдөрүнүн кадыр баркына шек келтиргендерге каршы чара көрүүнү сунуштады. Анын мындай чакырыгы коомчулукта талкууларды жаратты. Айрымдар парламент ишиндеги алешемдиктен улам сындын бутасына айланды десе, кээ бирлери бийлик бутактарынын ичинен ачык айкын иш алып барган үчүн депутаттар сындын чордонунда калып жатканын белгилешет. Каралады делип кескин сындагандарга чара көрүлүп калса, сөз эркиндиги чектелбейби? Бийликтин ачык айкындуулугу эл тарабынан тизгинделип туруу жагы кандай болот? Бактасанов кенен токтолот.
Парламент депутаттарынын дарегине айтылган сынга кабатырлыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Искак Масалиев 4 январдагы жыйында билдирди. Ал депутаттардын кадыр баркын коргоого биринчи кезекте төрага жооптуу экендигин айтып, парламентти негизсиз каралагандарды жоопко тартууга чакырды.
Сиз мына жаңы жылдан баштап ар бир депутаттын аброюна шек келтирген факт боюнча сиз чара колдонушуңуз керек. Мен сунуш кылып атам, болду токтотолучу, эми депутаттарды коенго окшоп кулаганды. Гезитти эртеден барып окуп, эртеден баштап окуп, помощтор окуп сизге айтып бериш керек. Кайсы депутатты эмнен деп жамандап атат, каралап атат. Эгерде туура эмес болсо жоопкерчиликке тартыш керек.
Масалиев ошондой эле журналисттерди парламентке көп чакырып, депутаттардын ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалымат берип турууну да кошумчалады. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан бул талаптан кийин төрага ачык айкындыкты дагы камсыздап, журналисттер менен жакындан иштешүү тапшырмасын гана бергендигин кабарлашты. Парламентти сындагандарды жоопкерчиликке чакырган депутаттын мындай талабы коомчулукта дароо аргыл талкууларга жем таштады. Айрымдар бийликтин бир бутагы болгон парламенттин аргыл сын пикирлерге чечалашын осол иш катары баалап, депутаттар тиешелүү деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн адилеттүү сындар айтылып жаткандыгын билдиришүүдө. Кээ бирлер болсо эл өкүлдөрүнүн кадыр баркына шек келтирчү маалыматтар, орунсуз сын пикирлер чынында эле күчөгөндүгүн белгилешет. Маселен, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев депутаттар сынга чеч албай, андан жыйынтык чыгарып иш алып барышы керек деген пикирде.
Парламенттин депутаттары бул саясий адамдар болот. Элдин арасында элге көрүнө жүрө турган адамдар. Көрүнө жүрө турган адамдардын бардыгына элдер алардын сүйлөгөн сөзүн, баскан турганын, кылган аракеттерин баарына сын көз менен карашат. Анан раз депутаттыкка барам деп аткандан кийин ошол сындарга чыдайын деп барыш керек болчу. Бул биринчи, бул депутатка коюла турган талап. Анан экинчиси, эми алардын кандай депутат болуп иштеп аткандарын баарын көрүп атабыз. Анан бүгүнкү күндө болсо ошол депутаттарыбыз тескерисинче ошол парламенттин өсүп өнүгүшүнө тескери таасир келтирип аткандыгын көрүп атабыз да.
Ал эми мурда журналист катары бир нече жыл эмгектенген учурдагы социал-демократтар фракциясынан депутат Аида Касмалиева бул маселени эки тараптан кароо керектигин белгилейт.
Мага бир чети күлкүлүү, бирок бир чети мындай ойлондура турган маселе катары сезилди. Күлкүлүү жагы негизи азыр социалдык тармактар өнүккөн мезгилде саясатчы өзүнө аябай эле мындай улуттуу мамиле жасаса болбойт деп ишенем да. Себеби дегенде эл көп, социалдык тармак ар бир адамда бар, ал ар бир оюн жаза берет, анан өтө эле жүрөккө жакын кабыл алган. Менимче бул туура эмес. Анан экинчи жагы, улуттуу жагы, мисалы үчүн азыр коомдогу ар бир маселеге эмнегедир депутаттар күнөөлүү да, депутаттарды абдан жаман көрөт, эл жек көрөт. Азыр эле калыптанбай, буга 10 жыл, 20 жыл болду да калыптанганына бул пикирдинчи. Анан биз азыр мындай чектөө менен же соттошуу менен же журналисттерди жемелөө менен чече албайбыз да бул маселени.
Ошол эле кезде депутат мындай талкууларды парламент бийликтин башка бутактарына караганда ачык айкын иш алып баргандыгы менен да түшүндүрөт. Негизи парламенттин ишине иши чыкпаган пикирлер көптөн бери эле айтылып келет. Алардын арасында депутаттардын өздөрү баш болуп, учурдагы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин ишмердигин сынга алышкан учурлар да бар. Маселен, өткөн айда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чынбай Турсунбеков парламент нотариалдык кеңсеге айландыбы деп кескин сын айткан эле. Ал эми депутат Каныбек Иманалиев болсо, учурдагы парламентти канаты кайрылган кушка салыштырган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Новосибирскиде өрттөн каза болгон эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Алардын сөөгү экспертизадан кийин мекенге жөнөтүлмөкчү. Алабука районундагы Иштамберди алтын кенин иштетген Full Gold Mining компаниясы жан келишимдин шартына макул болбогон 370 кызматкерин жумуштан бошотуп жиберди. АКШ коопсуздук боюнча Пакистанга берилчү жардамын токтотот, ал жүздөгөн миллион доллар экени кабарланууда. Бишкектеги Идеал Хаус иликтеген журналист Элнира Алканова суракка чакырылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эл аралык баянга кезекти берели. Тбилисинин соту учурда Украинада жүргөн мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвилини 3 жылга сыртынан кести. Ага 12 жыл мурдагы грузин банкирин өлүмү боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Украинада да сот жообуна тартылып жаткан Саакашвили айыптардын баарын саясий куугунтук деп мүнөздөп келет. Толугураак Кубат Касымбековтон уксак.
Грузияны дээрлик 9 жыл башкарып, кийин Украинанын Одесса облусунун 1,5 жылдай жетектеген Михаил Саакашвилиге биринчи жолу сот өкүмү чыкты. Тбилисинин соту аны 2006 жылы киши колду болгон грузин банкири Сандро Гирглиянинин өлүмү боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп таап, 3 жылга сыртынан абакка кести. Прокуратура Саакашвилини банкирдин өлүмүнө байланыштуу далилдерди жаап жашырууга аракет кылган жана бул иш боюнча соттолгон 4 кишиге мөөнөтүнөн мурда кечирим берген деп айыптаган. Кезинде Бириккен грузин банкынын тышкы иштер департаментин жетектеген Гирглиянинин бир нече жеринен жараланган жансыз денеси 2006 жылдын январь айында Тбилисинин чет жакасында табылган. Анын киши колду болушу жана бийликтин бул ишти иликтөөгө анчайын дилгир эместиги Саакашвилинин өкмөтүнө каршы кескин сындарды жараткан. Мурдагы грузин президентинин адвокаттары сот өкүмүн дароо саясий куугунтук деп мүнөздөштү. Бирок соттук отурумдардын биринде прокурор Ираклий Нодрешвили жактоочулардын мындай билдирүүлөрү суу кечпейт деп айткан эле.
Мен жактоочулардан бир дагы мыйзамдуу аргументти уккан жокмун. Алар саясий куугунтук жөнүндө гана кеп кылып, күөлөргө ишенбеш керек деп жатат. Күнөөлүү деген чечим чыгаарына ишенем.
2003 жылы Грузиядагы Розанын клавында атага чыккан Саакашвили 2013 жылга чейин өлкөнүн мамлекет башчысы болуп иштеген. Анын Грузиядагы саясий тагдырын 2012 жылдагы парламенттик шайлоо аныктаган. Себеби ал шайлоодо Саакашвилинин партиясы белгилүү грузин бизнесмени Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясына утулган. Саакашвили кыйла төмөн рейтинг менен президенттиктен кетип, андан соң Украинага келген. Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин бийликке келген Петро Порошенко студент кезинде чогуу окуган Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Дал ушул мезгилде Саакашвили грузин жарандыгынан баш тарткан. Деги менен 2016 жылдын соңунда Саакашвили губернаторлуктан кетип, Украин бийлигин коррупцияга айыптай баштаган. Өткөн жылы Украин жарандыгынан ажыратылгандан кийин өзүнүн жаңы күчтөр кыймылы менен Киевте ири митингдерди өткөрүп, президент Петр Порошенконун отставкасын талап кылып келди. Украинанын прокуратурасы Саакашвилини Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунан акча алып, өкмөткө каршы кутум даярдаган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча Киевте сот уланып жатат. Саакашвили Грузия менен Украинадагы өзүнө каршы ачылган иштер кокустан эмес экенин Киевте 3 январда өткөн соттук отурумда айтты.
Ровно то же время, когда в Тбилиси начался суд, начинается суд на новой Украине. Вы думаете, это случайно?
Тбилисиде сот башталган убакта Украинада да менин үстүмөн сот башталды. Бул кокустук деп ойлойсузбу? Доо арыздарды караган сотту жоюп бирөө күнү Тбилиси менен Киевте сот башталганы кокустукпу? Олигархтар макулдашканы билишет, бирок алар ушунчалык аңкоо экенин билген эмесмин. Байкатпаш үчүн жок дегенде эки башка күнгө коюшса болмок. Киевтеги бул соттон кийин мени макамымдан ажыратуучу миграциялык сот болот. Олигархка баш ийген грузин сотунан кийин мени Грузияга экстрадициялоону баштоо макулдашуусу бар.
Саакашвилиге грузин банкиринин өлүмү боюнча айып 2 мурда тагылган. Мындан тышкары мурдагы грузин президентине башка дагы бир нече кылмыш иштери козголгон. Ал грузин ишкери Валерий Гелашвилиге кол көтөргөн, 2007-жылы нааразылыкка чыккандарды күч менен кубалап тараткан жана мамлекеттик бюджеттин каражатын ыксыз короткон деген иштердин алкагында айыпталып жатат. Саакашвилинин Грузиядагы Бириккен улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Хатя Деканаидзе Тбилисидеги соңку соттун чечими Украин бийлигине мурдагы президентти Грузияга өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берерин айтты. Бирок Саакашвилинин Украинадагы адвокаты Руслан Чернолуцкий саясатчынын мыйзамдык макамы экстрадицияга жол бербестигин. Мыйзам боюнча Украин жараны болгон жана соңку бир канча жылдан бери Украинада жашаган адам башка өлкөгө өткөрүлүп берилбестигин билдирди. Кантсе да бул жагдайда чечүүчү роль ойной турган Украин бийлиги Тбилисидеги сот чечиминен кийин экстрадиция маселеси боюнча азырынча үн ката элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Саясатчынын тагдырына көз салып сиздерге кабарлап турмакчыбыз. Уктуруубузду улантып эми Кыргызстанга келсек. Таласта зордуктоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеги жабырлануучу экинчи топтогу майып келин төрөдү. Эне баланын саламаттыгы канааттандыраарлык экенине карабай, алардын барар жери белгисиз болгондуктан төрөтканада кала берүүдө, дейт кесиптешим Альбина Сулайманова.
Талас районунун Кумарык айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер жашаган жатак мектепти 2017-жылы аяктаган Кундуз Төрөкулова бир жума мурун көз жарды. Муну Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын төрөт бөлүмүнүн жетекчиси Кумаркүл Шейшеналиева ырастады.
29-декабрда 13:44 кыз төрөдү, салмагы 3 кило 658. Бүгүн мынакей өзүңүздөр көргөндөй Кундуз өзүнүн ымыркайы менен чогуу бир палатада жатып атат. Эмчек эмизүүнүн ыкмаларын баарын көрсөтүп бергенбиз. Ошол ыкмалар менен кызын эмизип, өзү карап, өзү уход жасап, ошо бүгүнкү күндө биздин төрөт бөлүмүндө жатып атат. Төрөт учурунда кан кетүү деген мындай кооптуу белгилер болгон жок. Бүгүнкү күндөгү акыбалы жакшы, температурасы жок.
Кундуз өзү кызынын атын Айдай деп койгонун айтуу менен чектелип, ашыкча сүйлөшүүнү каалаган жок. Төрөткана жетекчилигинин айтымына караганда, эне баланын төрөтканада болуу мөөнөтү аяктады. Андан кийин кайда жашап, кимдин кароосунда болоору бүдөмүк. Бакаята райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Каныке Бошкоева эне баланы жайгаштыруу боюнча аракеттер болуп жатат деп ишендирди.
Азыркы учурда роддомдо, Таласта родильный домдо жүрүп атат 8-ге чейин. Буну азыр жайгаштыруу боюнча дом интернаттарга чалып, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бишкектеги ошо дом милосердияга чалдык. Ал эми биздин Манаскер районунда да Покровкада дом интернат бар. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кундуз төрөгөнгө чейин Бакаята районундагы майыптар жана карылар жашаган социалдык стационардык мекемеде убактылуу баш калкалап жаткан.
Кызыбыз 8 август 2017 жылы бизге 19-20 неделялык боюнда болуп келген. Анан бул жерден биздин врачтар атайын комната бөлүп берип, биздин постоянно биздин врачтардын көзөмөлүндө болуп турду. Ымыркайга биз баардык эмне керектүгүн баарын дайындап коебуз. Баары туугандар апалар эч кимси келген жок,
деди мекеме жетекчиси Манапбай Казакбаев. Кундуз Төрөкулова Таластын Кара Бура районунда төрөлгөн экинчи топтогу майып 11 жашынан тарта акыл эсинен жабыркагандар тарбияланган интернатта жашаган. Мектепти аяктагандан кийин аны алып кетүүгө жакындары келген эмес. Өткөн жылдын августунда мектеп жамааты анын 5 боюнда бар экенин билип калып, укук коргоо органдарына кайрылган. Натыйжада зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун облыстық прокуратурадан билдиришкен болчу. Облыстық прокуратуранын акыркы маалыматына караганда учурда кылмыш иши боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Белгилүү болгон маалыматтарга караганда кундуздун атасы белгисиз, апасы да майып жана азыр экинчи күйөөсү менен турат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кундузга байланыштуу сот иши жана социалдык иши турак жай маселеси кандай чечилгенине көз салып турмакчыбыз. Уктуруубузду улантып эми маданият жагына келсек, 5-январ таанымал кино жана театр актёру Дүйшөн Байдөбөтовтун туулган күнү. 2 жылдан бери инсульт алып төшөктө жаткан таланттуу өнөрпоз быйыл 69 жашка карады. Бирок амандашканы кесиптешим Зайырбек Ажыматов ага жолукканда сабак берип жүргөн экен.
Таза унутуп калдым туулган күнүмдү
деп тосуп алды кыргыз эл артисти Дүйшөн Байдөбөтов. Ал бүгүн өзүнүн жеке майрамы тууралуу эстебей эле жумушуна келип өзүнүн иш бөлмөсүндө отурган экен. Дарыгерлер акыркы кезде инсульт дартынан жабыркап отурган актерго көбүрөөк кыймылдап эл арасында болууга уруксат берген.
Көп басыш керек, көп баягы кыймылдап аракет кылыш керек. Анан аракет кылып жүрөм. Анан кийин кыргыздар айтат, мунун убактысы болот. Инсульт деген убактысында өзүнүн убактысы келгенде кое берет дейт. Анан качан кой берет деп мен күтүп жүрөм.
Дүйшөн Байдөбөтов алгач калың элге Чыңгыз Айтматовдун Кызыл Жоолук Жалжалым чыгармасынын негизинде тартылган Мен Тянь-Шан тасмасынын каарманы Ильяздын образы аркылуу кеңири таанымал болгон. Кино кадрдагы анын романтикалуу жаштык кези азырда көрүүчүнү өзүнө тартып, ошол элес. Ошол турпат гана өз көрөрмандарынын эсинен чыккыс болуп сиңип калгандай.
Баягыда ЗИЗ 130-ту буксир менен ашуудан алып чыктым деп сага айтпадым беле, эсиңдеби? Жүгү менен.
Ооба айткансың, оорду жөөлүгөнсүң.
Жөөлүгөнсүппү? Эмне күлөсүңөр? Эмне сандайсыңар? Чындык шуудан сүйрөп чыккан болчумун.
Ильястын образын экранга алып чыккан мезгилде Дүйшөн Байдөбөтов болгону 22 жашта экен. Бул ролго ал өзүнүн чечкиндүүлүгү, курчтугу, кайраттуулугу аркылуу ылайык келип тандалып алынган. Тасма жарыкка чыгары менен актёрдун ысымы жалпы кыргыз элине жарты түшкөн. Мындан улам Байдөбөтовтун киноактёр катары андан аркы жолу шыдыр уланып Айсулуунун Таласы тасмасында Сабырдын, Каныбекте Түркүбектин, Саманчынын жолунда Сууанкулдун, кийинки муундагы режиссёрлордун бири Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрут тасмасында айдоочунун образын жараткан.
Алдагы ээриңе 20 сом. А орундук жетпегендер арттагы бош жашыкты алып отуруп алгыла. Тамаки чекпегиле, жемишке чакпагыла, түкүрбөгүлө.
Кино көрөрмандар актёрдун дагы бир кайталангыс образы катары Ак баранын көз жашында Базарбайдын кейипкерин келиштире аткарганын айтып келишет.
Бастаке, бастаке деп сыйлап койсо, Кудайдын сакалын тутамдап тургансып калган экенсиң, э? Алтын берсең де сатпайм мен сага. Жылкыңы жинап чыкарсаңчы. Эй, сен бостан болсаң, а мен Базарбаймын.
Байдөбөтов театр актёру катары Курманбекте Курманбек, Барпырчыда Барпы, Коммунист Танабайда Танабай, Отеллода Отелло баштаган жүздөгөн спектакльдерде башкы ролдорду аткарган. Бирок өнөр ээси бүгүн өткөн күндөрүнө сар эсеп салып, өзүндөгү чыгармачылык дараметти толук ачып бере албай калдым деп эсептейт.
Ойдогудай баардык нерсени ойной алган жокмун. Ойдогудай баардыгы болбой калды. Мен көп нерсеге жетпей калдым. Көп нерсеге. Колуман келмек ойногондагы кинодогубу, театрдагы кандай болбосун ойногондо. Бирок оор деген жаман экен, оор кичине кыйнап койду. Бирок кыйнаганына карабастан балдарды чыдай албай балдарга келип балдар менен сөйлөшүп аткандагым.
Азыр театрда окутуп, э? Азыр кайсы сабактан бересиз? Актёрлук чеберчиликтен бересиз,
э? Жок, неме, мурда андан да бергем. Анан кийин актёрлук чеберчиликтен бериш үчүн кичине өзүң дагы жакшы болушуң керек. Анан өзүң начар болуп турсаң, актёрлук чеберчиликтен берилбайсың. Мен көркөм окуудан бербейм азыр.
Байдөбөтов өзүнүн ден соолугу чың, чыгармачылык дарамети ашып ташып турган учуру өлкөнүн маданият тармагы оор кырдаалга кептелген жылдарына туш болгонуна өкүнгөнү менен актёр катары эл алдына алып чыккан ар бир образды жан дили менен аткарганына топук кылат.
Деп кесиптешимиз Айырбек Ажыматов чыгаган актёр Дүйшөн Байдөбөтов жөнүндө айтып берди. Туулган күнү менен куттуктап, узак өмүр сүрүшүн каалайбыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 10:30 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуу бар. Соңку учурда экологиянын өзгөчө Бишкек жана Чүй облусунун аймагынын атмосферасы өтө эле булганып баратканы тууралуу көп сөз айтылууда. Абанын булганышына эмне себеп болууда жана канткенде чечсе болот? Актуалдуу тема болгондуктан бул талкуубузду кайталап угузабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды тыңдап алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту президент Игорь Додонду кайрадан кызматтан четтетти. Мындай чечимге Батышчыл демократиялык партиянын президент Додон орусиялык пропаганда жөнүндө мыйзамды кароону четке какты деп айыптаганы түрткү болду. Сот президент өзүнө тагылган конституциялык милдеттерди атайылап аткарбай жатат деген бүтүмгө келди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге орусиялык телерадио программаларга президенттен уруксат сурабай эле бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Мамлекет башчынын милдетин убактылуу парламент спикери же премьер-министр аткарып турат. Буга чейин дагы Молдованын конституциялык соту президент Додондун ыйгарым укуктарын 2-январга чейин токтоткон болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу журналист Азаттык радиосуна өзү билдирди.
Бүгүн адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун бардыгы ушул маселенин бардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деп билдирди Азаттык радиосуна журналист Элнура Алканова. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү бул маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы болсо Ферганару сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Президент Мирзиёев Ташкенттеги Абу Сахи базарына түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн айтты. Абу Сахи жоопкерчилиги чектелген коому мурда Өзбекстандын казнасына бир айда 5 миллиард сум салык төлөчү. Эми ишкана ээлери алмашып, Ташкент Жибек жолу компаниясына айлангандан тарта 15 күндө эле өлкө казнасына 35 миллиард сум төлөгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусуна барган маалда айтканын президенттин маалымат кызматынын телеграмдагы расмий баракчасы билдирет. Өзбекстандын биринчи президенти Каримовдун кичүү кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тилляев эл кылган Абу Сахи компаниясы Өзбекстанга жүк ташыган эң ири эл аралык компания болгон. Каримовдун бийлигинин тушунда Ташкенттин чекесинде 25 гектар жерди ээлеген Абу Сахи базары Өзбекстанга сырттан ташылган товарды дүңгүнөн саткан чоң соода базасына айланган. Базардын ээси алмашканы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы өткөн жылдын 14 декабрында жазып чыккан. Иштамберди кенинде жүздөгөн жумушчулар иштен айдалды. Алабука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы жаңы келишимдин шартына макул болбогон 370 кызматкерди жумуштан бошотту. Бул тууралуу Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абди Жалил Ташматов Азаттыкка билдирди.
30% айлыктын размерин азайтып коюшат да. Анан кийин балдар эметпей, макул болбой, договорго кол койбой, ошо менен иш токтолуп калды да. Бул отношение түзүлбөгөндөн кийин считай, неработник деген маанилүү болуп калат да. Калган кетишти. Если не хотите, не подписывайте, кетиверди деп да.
Азырынча Full Gold Mining компаниясынан жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Маалыматтарга ылайык, бул компанияда 600 адам иштейт. Алардын 370 жумуштан бошотулса, калган 200 жарым жартылай төлөнгөн эмгек өргүүсүнө чыгарылган. Алардын орточо маянасы 30,000 сомдун тегерегинде. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 2011 жылдан баштап иштейт. Алабука районундагы бул кенде 40 тоннага жакын алтындын кору бар деп эсептелген. Америка Кошмо Штаттардын чыгыш жээгинде катуу сууктан 16 киши каза болду. Кошмо Штаттардын түштүк чыгыш тарабында калың түшкөн кар менен катуу бурганактан дагы 4 кишинин өмүрү кыйылды. Кар аралаш бороонунун айынан 10 000 деген адамдар электр жарыгысыз калды. Миңдеген аба каттамдары аткарылбай, мектептер жабылды. 5 январда улуттук метеорологиялык кызмат билдиргендей, аяздуу аба ырайы жуманын соңуна чейин сакталат. Нью-Гэмпшир штатында сууктун күчү 40 градуска жетсе, Нью-Йоркто абанын температурасы -28 градуска чейин төмөндөдү. Бир нече штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү элге үйүнөн чыкпай турууга кеңеш берүүдө. Ал эми Ош аэропорту кайрадан учактарды кабыл ала баштады. Калың тумандан улам аба каттамдары токтоп калган Ош эл аралык аэропорту кайрадан ишин толук жанданты. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Ош шаарынын аба майданы бүгүн эртең менен саат 9:00 бери иштей албай турган. Эгер жүргүнчүлөр суроосу болсо 90101 телефонуна чалып алдын ала маалымат алып турса да болот. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт, жылына 1 000 000 жакын жүргүнчүлөрдү тейлейт экен. Али,
ишин баштаганы жакшы болуптур, антпесе бир топ жүргүнчүлөр кыйналып кеттик деп интернет социалдык тармактарына жаза баштаган болчу. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берип жатат. Ал Азаттык чекит орг сайтына дагы илүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы учурларда экологиянын өзгөчө Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагынын атмосферасы өтө эле булганып баратканы тууралуу көп сөз айтылууда. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда 2010 жылга салыштырганда акыркы жылы абага зыяндуу заттардын тарашы 2 эсе көбөйгөнүн билдирди. Абанын булганышына эмне себеп болууда? Глобалдык көйгөйлөрдүн таасири же кайдыгерлик кесепетиби? Аны жеңилдетүүгө өкмөт же коомчулук эл кандай чараларды көрүшү керек? Ушул маселени кесиптешим Канымгүл Элкеева эрте менен талкуулаган, кайталап угузабыз.
Биздин бүгүнкү талкууга Кыргыз гидрометтин айлана чөйрөнүн булгануусун байкоо башкармалыгынын Адиси Асанбай кызы мээрим, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин Чүй Бишкек башкармалыгынын жетекчиси Аязбек Кыдыргычев, экотехинспекциянын бөлүм башчысы Жолдошун Нурманбетов жана Асель Мырзабаева катышып отурат. Студияга кош келипсиздер. Абанын булганышы кече жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлү Ал Карашевди угуп алып, анан талкуубузду баштайбыз.
Шаардын четине чыгып карап көрсөң, өзгөчө мына түштүк жагына чыгып карасаң, шаарда мурда ылдый жагында кара болчу. Төтүнчү. Бүгүн эле мына өйдө жакка мына түштүк магистралдан өйдө чыгып баратат уже.
Ушу абанын булганышына эмне себеп болуп атат? Сиз баштайсыз го, Жолдош мырза, же.
Рахмат. Негизи Бишкек шаар үстүнүн абасынын булганышы акыркы жылдары бул автомашиналардын көбөйүшү эң негизгиси. За счёт новостроек, 47 новостройкалар баары отун менен жылыйт, көмүр менен жылыйт. Үчүнчү стационарный источник деп коет, бул ТЭЦтин жана Бишкек теплокалынын энергиянын көмүрдүн сапаттары жана фильтрлердин иштештери. Анан эң акыркысы бул шаарда эмгиче ПДП деп коет, проект детальной планировки утверждения болу элек, бекий элек. Ошого байланыштуу Аламидин уш шейлеси менен Алача уш шейлесинин баш жагына чоң бийик этаждардын туруп калышы. Бул архитектуралык чечимдердин ушу экологияга карата туура эмес багыты болуп атат да.
Мээрим айым, сизге дагы суроо узатайын. Мисалы мына статистика комитетинин маалыматында 2010 жылдан бери зыяндуу заттардын тарашы 2 эсе көбөйдү деп атпайбы? Анан негизги эле ушул текшерүүлөр кандай жүрөт? Толук текшерүүгө сиздердин мекеменин кандай мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жетиштүүбү?
Азыркы учурда Бишкек шаарында 7 стационардык пост бар. Бул посттордо 5 кирдетүүчү зат аныкталат. Тилекке каршы жабдыктардын иштен чыкканына жана аларды жаңы жабдыктар сатып алууга акчанын жоктугуна байланыштуу негизги кирдетүүчү заттардын бири болгон бензопирен жана чаң азыркы убакта өлчөнбөйт. Байкоолор жүргүзүлбөйт. Бул стационардык постордо классикалык кирдетүүчү заттар байкоо жүргүзүлөт. Бул азоттун оксид диоксидтери, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Бул көрсөткүчтөр боюнча ПДКны ашуулар бар.
Канча эсе десек болот мисалы?
Азоттун оксиди жана диоксиди 1.5-2 эсеге чейин, ал эми формальдегид 3 эсеге чейин ашууларды көрсөтөт. Азыркы убакта Бишкек шаарына Финкмед долбоорунун алкагында автоматтык станция орнотулган. Бир жылдан бери иштеп жатат. Бул автоматтык станцияда кирдетүүчү заттардын тоже негизгилердин бири болуп эсептелген чаң аныкталат. Бул станциябыз Лушихина көчөсүндө турат, Бишкек метео станциясында. Анын натыйжалары боюнча дагы, мисалы, ноябрь айындагы натыйжаларды алсак, көмүртек оксиди CO негизги кирдетүүчү зат болуп эсептелет. 1-1.5 эсе ашат, жана ошондой эле чаң боюнча дагы ашуулар байкалып жатат.
Өзгөчө мына соңку учурдагы 1-1.5 ай ичинде бул кызуу талкууланып атпайбы? Анан негизги себептерин эмнеден көрүп атасыздарбы? Жолдош мырза айткандай, бул ТЭЦтин таасириби, машиналардын көптүгүбү же башка эмне дагы бар?
Негизи бизде Бишкек шаарында чоң ишканалар жок да, өндүрүштүк ишканалар туурабы. Ошон үчүн айтып кеткендей эле автотранспорттун көптүгү, машиналардын техникалык абалы начары, эски болгондугу, ошондой эле энергетика ишканалары, майда строй материалы чыгаруучу ишканалар дейбизби, ошондой жана бул күйүүчү, өрттөчү ишканалар, ошондой эле частный сектор жана ТЭЦ деп айтсак болот.
Жолдош мырза же Асель айым, негизи эле көзөмөлдү сиздер жасап атпайсыздар. Анан мына себептерин билебиз анык, кайсы кайсы себептерден улам экология булганып атат. Кантип көзөмөлдөп атасыздар? Деги эле көзөмөлдөө мүмкүнбү? Чараларга бизде мыйзамдык нормалар ылайык келеби, барбы?
Бүгүнкү күндө биз административдик чараларды колдонобуз. Ал штрафтарды салабыз, айыптар салынат. Мисалы үчүн 2012 жылдан 2017 жылдын 3 кварталынын жыйынтыгы менен алып көрсөк, бул атмосфералык абанын булганышы боюнча 896 ишканага 2,575,100 сом административдик айып салынган жана 31 ишканага 760,608 доо коюлган айлана чөйрөгө кетирген зыян үчүн. Мындан тышкары дагы биздин мыйзамдар толук кандай эле бар, ал эми закон алдындагы подзаконный актылар деп коет, ошолор бизде толук иштетилип чыга элек. Мисалы үчүн 2012 жылы биздин атайын нускама бар эле, кантип жанагы жанагы автотранспорттордон чыккан зыяндуу заттарды чөнөө үчүн ошол нускама бар эле да, ошол азыр күчүн жоготуп койду да. Ошол нускамабыз азыр жок болгондугуна байланыштуу ошол буйгой болуп саналып атат да.
Анан сиз айтып атпайсызбы, ошо айып доолор коюлду деп, бул өткөн жылдарга салыштырмалуу көбөйдүбү? Мисалы машиналардын көбөйгөнүнөн улам, ишканалардын көбөйгөнүнөн улам доо дагы көбөйсө керек.
Ооба, республика боюнча негизи 3,000 жакын ишканалардын баарын тизмеги биз инвентаризациялап чыкканбыз. Анын ичинде Чүй областы боюнча эң көп айыптар салынганда, себеби Чүй менен Бишкекти чогуу алганда бул негизги салым ошол Чүй областына карайт да.
Бирок сиздин пикириңизге сөзүңүзгө каралчы, ушул доолорду коюу айып менен экологиябыздын абалы жакшырбай атпайбы?
Андан тышкары биз эми бүгүнкү күндө жанагы текшерүүгө ылайык эл менен иштешебиз да, баягы ишканалар менен. Аларга дайыма жана эскертүү баракчаларын берип турабыз. Аларга айтабыз, ушундай жаңы заманбап технологиядагы жанагы чаң газдарды кармоочу фильтрлерди орноткула дейбиз, циклондорду орноткула дейбиз. Андан тышкары бак дарактарды дагы токой чарбасындагы кайрадан тургузуу керек жана бактарды көбүрөөк отургузуу керек да.
Бизде ошол бак дарактар демекчи, бизде көп парктар кыскарып кетти, эс алуу жайлары. Саясатты да жүргүзүү, ушул багытта көзөмөл кылуу милдети ушу сиздердин айлана чөйрөө агенттигине жүктөлгөн да. Мисалы ушул бак дарактарды көбөйтүү иштеричи. Аяз мырза, азыр дүйнө жүзүндө, өзгөчө ошо ири шаарларда бул экологиянын, абанын булганышы өтө чоң проблема болуп атат. Адамдардын ден соолугуна өтө чоң зыян алып келет, балдардын дем алуу органына зыян алып келип атат деп жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдар менен иштөө агенттиги дагы өзүнүн тыянагын, баяндамасын чыгарды эле. Сиздер кандай чараларды көрүп атасыздар?
Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Бүгүнкү күндө биздин агенттик аркылуу өкмөт бекитилген жашыл долбоор программасы бар. Ошо программа аркылуу жылына 100,000 ашык бак дарак көчөттөрү бөлүнүп берилет. Айланы коргоо, жаратылышты коргоо фонду аркылуу. Бул айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү өзүн башкаруу мекемелер менен түзүлгөн келишим негизинде аларга бекер көчөт берилет. Биз каржылайбыз. Ошол эле мезгилде өзүбүздүн иш аракет планыбызга бекитилген токой чарбаларда миңден ашын гектар жерлерге жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт.
Бирок эс алуу бактар кыскарып атат да, туурабы? Анан негизинен эле
эс алуу Бишкек шаарында
анын булганышын эмнеден көрөсүздөр сиздер?
Жана жогоруда айтылып кеткен, эң биринчи эле бул транспорт, андан кийин ТЭЦ менен Бишкектин жылдык энергия.
Алардын чара көрүү иштери кандай жүрүп атат? Мисалы ошо мыйзамдык актыларды кайра башынан жаңыртуу, ошол эле кечээ жыйында жогорку кеңеште депутаттар белгилеп кетишти, мына автоунаа үчүн акы алуу сунушун айтышты, ошондой эле машиналарды газга өткөрүү керек, ушул жагын колдосок балким ушундай машиналарга бир жеңилдиктерди берүү зарылбы депчи, ушундай бир жаңы мыйзамдарды сунуштоо жагы каралып атабы?
Туура айтасыздар, биз чет өлкөлүк тажрыйбаларды изилдеп чыгып ушундай сунуштар берилип атат. Электроэнергиясы менен жүргөн мамлекеттерге пошлинанын жоюу, ошолор менен камсыз кылуу, азыркы коомдук транспорт, бул автобустарды газ менен жүргөнгө өткөрүү. Ошол эле мезгилде мына былтыр биз жылдык Бишкек жылдык энергия ишканасына 10 миллион сом фонддон бөлүп бергенбиз. Буларга булар азыркы заманбап күн энергиясын колдонуучу жылыткычтарды орнотушту. Бул өзүнүн 3 жылда актап чыгат деп божомол жүргүзүп атабыз. Буюрса бул иш аракеттерди дагы улантууга биз даярбыз.
Ошо автоунаалардан акы алуу маселеси азыр ишке ашчудайбы сиздин пикириңизде? Мисалы азыр
жана жогоруда кесиптештерим айтып кеткендей, акууну кандай алуу жолдорун иштеп чыкмайынча, ошол эле көзөмөлдөө мыйзамдарын толук кандуу иштетмейинче, мен ойлойм бул алуу кыйынчыраак катуулат го деп.
Демек көзөмөлдөө мыйзамдары толук иштебей атабы?
Себеп дегенде мына кесиптештерим жогоруда айтып кетти, 2012-жылы ошо функциялар токтоп калган, ошондон бери көзөмөлдө жүргүзүлбөйт автотранспорт.
Талкуу каралжы, жаңылыктарга кыскача токтолгондон кийин анан улантабыз. Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту ушундай чечим кабыл алды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкенттеги Абу Сахи базарынан түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн билдирди. Иштамберди кенинде 370 кызматкер жумуштан бошотулду. АКШнын чыгыш жээгинде катуу сууктан улам 16 киши каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Талкуубузду кайрадан улантабыз.
Жолдош мырза, сиз дагы ушул көзөмөлдөөнүн жолдору кандай? Мисалы, эгер ушу анан негизи эле маселени чечүү жолдорун эмнеден көрөсүздөр?
Эми газга өткөндө анын өзүнчө методикасын иштеп чыгыш керек. Чөнтөгү жука деп атпайсызбы? Ошон баягында депутаттар айтып калды, катализаторлор эмне үчүн кирилбейт? Ал катализаторлор аябай кымбат нерсе. Биздин элдин көп эмеси, көп саны аны алып сатып алууга милдети жок. Анан көзөмөл эмесми? Көзөм негизинде көзөмөл, анан административ айып салуу эмес, негизи пропаганда алыш керек. Реклама кылыш керек, экологиялык культураны үйрөтүш керек жана частный банияларды жактырбаш керек, баллондорду жактырбаш керек. Жаңы бактарды тиктириш керек, аны тийип коюп эле тим болбой, анын уход кылып, аны приживаемостун караш керек, кыскартыш керек жанагы кесилип аткан парктагы бактарды кесип. Эмне керек десе, баягы курулуштун алдына курулушка туш келип калып эле аларды кыркып атышпайбы? Анан кийин стационарный источник деп коюса, ТЭЦ, теплокоммунэнерго, аларга жылдыга биз көзөмөл жүргүзүптөбүз, проба алып ал канча.
Мисалы ушул эле маселеде Алматыда дизель менен жүргөн коомдук транспорттор, газ менен жүргөн зыянсыз транспорттарга өтүп атат деп айтылып атат да, анан бизде ушул канчалык мүмкүн?
Эми бул мамлекеттик программа кабыл алып туруп иштеп чыкпаса?
Аязбек мырза, бизде кандай? Мисалы көбүнчө ушул чүйдө, Бишкекте абаны булганыш байкалып атат, анан эң негизгиси көйгөй ушул коомдук транспорттордун көптүгү да болуп атпайбы? Мисалы кечээ автобустар, аларды газга өткөрүү сунушуңуздар барбы?
Биздин сунуш боюнча кичи автобустардын ордуна чоң көлөмдөгү автобустарды, газ менен жүргөн автобустарды сунуштаганбыз. Себеп дегенде азыр 3000-4000 жакын кичи маршруттук автобустар жүрөт Бишкек шаарында. Мунун санын кескин жана коомдук чоң автотранспорттарды колдонсок, кескин кыскартсак болот. Ошо мен ойлойм, бул дагы өзүнүн бир салымын кошот деп абаны булганын азайтууга.
Анан эс алуу убактары көбүнчө кыскарып кетти деген маалымат канчага кыскарды соңку учурда?
Азыркы бизге жанагы шаар ичинде бак дарактарды көзөмөлдөө багып өстүрүү функциясы бул Зеленстрой муниципалдык ишканасы жүргүзөт. Парктар бүт отургулган бактардын баары эски маалымат боюнча союз учурунда 17 метр квадрат болчу экен ар бир кишиге. Азыркы күндө 12 квадрат метр деп акыркы берген маалыматтар боюнча 12 метр квадрат дейт. Бул себептери биринчиден шаардагы жашоочу тургундардын өсүшү. Себеп дегенде бизге маалымдуу болгондой союз учурунда 300-400 миңге киши жашаган. Азыр болсо 1 миллиондон ашык киши жашап атат. Ошол эле мезгилде автотранспорттун кескин өсүшү ушуга себепкер болуп атат. Ошол эле мезгилде биздин жашыл шаардын жашыл фонду деп айталы, бак дарактардын жашыл фонду дагы өзүнүн бир биологиялык карылыкка жетип калды. Жашыл фондду алмаштырышыбыз керек. Азыркы күндө ушу муниципалдык ишкана жаңы ыкма менен жабык тамырлуу көчөттөрдү отургузууда жанагы өстүрүүдө иш алып баратат. Себеп дегенде бул ыкма жылы бою көчөт отургузганга шарт берет.
Жылыш мырза, сөзүңүз
кесиптешиме кошумча кылып коеюн. Анан дагы эң бир негизги факторлор пробка да. Анан жанагы бактардын кескин азайышы да, ошо жолдорду баягы кеңейтип жаңы жолдор салганга дагы кыскарып атат да, уялуу кажетлиги баягы эми.
Калктын маданиятын өнүктүрүү пропаганда боюнча да сөз кылып кеттиңиз да, негизи кандай иш чаралар жүрүшү керек Аяз мырза? Балким ушу элдерге окутуу жагы, аяр мамиле кылуу маселелери кандай жүрүп атат?
Менин оюмча бул бала бакчадан башташыбыз керек. Себеп дегенде ошо баланы баштан деп кыргызда сөз бар эмеспи, баштан тарбиялап ошо экологиялык маданиятты өнүктүрүшүбүз керек. Ошондой эле биздин мектептердеги мындай ачык сабактарды, ушундай экологиялык бир массалык мындай акцияларды өткөргөнгө ушу биздин маданият министрлиги дагы, билим берүү министрлиги дагы бир өбөлгө бир түшсө.
Бул жалпы коом ойлончу маселе негизинен. Жогоруда ушу Алы Карашев дагы айтып кетпеди, ошол маселеге кайтып келсек, мисалы анын себеби эмне болуп атат? Ошол эле ТЭЦпи, бул түтүн каптап атат шаарды деп, ошол эле мурдагы экс төрага дагы ушул боюнча ырын окуган эле парламентте. Негизги себеби эмне? Бул түтүн быйыл эле каптап атабы же жылда эле ушундайбы?
Негизи мен жана мурунку жоопко бир кошумча айтып кетейин. Рекламный роликтер бизде көп эле. Мисалы үчүн Токойду өрттөбү, Токой элдин байлыгы, таштанып таштаба, таштанды өрттөбү, жалбырап өрттөсөң 10 000 сом штраф деп интернетте постоянно илинип турат ал. Андан тышкары шаардын түштүк жагында смог деп жанан кайра кайталап кетейин. Союз убагында архитектура Роза Ветровска карап туруп курулуштарга уруксат берген. Азыр эң негизги ушул эле шаардын өпкөстөп коет. Аламидин аларча бийик-бийик мына этажкалар туруп калды. Ошонун баары эң негизги таасири ошондо. Анан кийин автотранспорт, пробка, анан бактарак, бактарак да шаардын өпкөсү. Бирок эң негизги өпкө 2-3 эле болсо, 2 кокту. Азыр бүт баары тирелип турат 16 этаж стандарт менен. Скважина жок.
Негизинен Асель айым, азыркы мисалы чаралар көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүктөр толук жетиши, ошол эле жалбырактарды өрттөбө деп активдүү сөз бир 2-3 жылдан бери айтылып атат активдүү. Ошого карабай шаардын четинде дайым эле жалбырак өрттөгөнүн көрөбүз да, күз, жаз, анан бул ушуну көзөмөлдөө, аларга айып салуу иштери жетиштүүбү? Сиздерде кандай кол жетиштүүбү дегендей?
Ушундай жалбырактарды өрттөө үчүн ошо 10 000 сомдук штраф болуп көтөрүлгөн, анын суммасы. Биздин инспекторлор жер жерлерде текшерүү учурларында жана дагы МТУлар деп коет, жана муниципалдык территориальный управление деп коет, ошолорго дайыма жаз келгенде же күзүндө дайыма жанагы эскертме баракчаларын берип турат. Ошолордун негизинде ал айыл өкмөттөрү, ошо жер жердеги жергиликтүү бийликтер контролдоп турушу керек да. Биздин инспекторлор ошо жергиликтүү бийликтерге каршы ошолорго көзөмөл жүргүзүп турат да, дайыма эскертме берип турат. Ишканаларда болобу, жанагы калк арасында болобу, ал эми көрүп турган болсок, барып туруп эле ошол жерден чара көрүлөт дагы, штрафтар салынат жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да.
Бул муниципалдык органдарда өздөрүнүн укугу бар. Административдик кодексте 2 статьясы бар, 488, 489 деп 10,000-ден 20,000 чейин өздөрү эле комиссиядан карап туруп штраф сала берсе болот да.
Мээрим айым, сиздердин изилдөөңүздөрдө ошол абадагы зыяндуу заттар адамга кандай зыян берет деген маалыматтар айтылабы?
Ооба, биздин байкоолордун натыйжалары мына бүгүн өкүлдөрү келип отурган экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекцияга курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигине, МЧСге, ошондой эле
саламаттык сактоо
министрлигине, санэпидемнадзорго, баягы контролдоочу жана башка функцияларды аткаруучу органдарга берилет. Негизи бул сиз айткан маселени саламаттык сактоо министрлиги ишке ашырат. Профилактикалык медицина деген уюм бар. Негизи эле ар бир кирдетүүчү затка чектүү деңгээлдеги концентрация коюлган. Ошол чекти ашкан убакта ал кирдетүүчү зат адамдын организмине зыян келтирет, терс таасир этет.
Эң негизинен ушул өпкө оорулары, дем алуу, ушундай
да, негизгилеринен дем алуучу органдар жабыр тартат. Ошондой эле аллергия ооруларына дагы керек болсо рак ооруларына дагы таасир болот.
Демек бул маселе ушул жалпы сиздер азыр мамлекеттик мекеменин атынан айтып атпайсыз, кандай маселелер көрүлүп атканына жеке адам өзү бала чакасын өзүн ойлогондо бул кандай аракет көрүшү керек, ушундай мамиле кылышыбыз керек го деп ойлойм. Аязбек мырза, негизи Европанын экологиясын булгай баштаган, эскирген, керектен чыккан машинелердин көбү Кыргызстанга кирет деген көп сындар айтылат да, анан муну киргизбей коюу, чектөө жагы бул канчалык ишке ашып атат? Ошол
ишке ашып атат, себеп дегенде 15-жылга чейин 50-60 000 машине кирсе, азыр 5-6 000 машине кирип калды жылдары жаңы. Себеп дегенде жаңы машине менен эски машиненин налогдору бирдей болуп калган. Эски машинени алып келиш азыркы биздин баягы алып машина менен иштеп алып саткан кишилерге пайда келтирбей калган. Ошондуктан эски машинелерди алып кирүү азыр кескин түрдө жок кесе да.
Негизинен чогуу чаран иш алып баруу жагы кандай, Жолдош мырза? Же Асель айым, сиз айтасызбы, ошол баардык орган, негизи эле экологияны тазалоо, бул боюнча чара көрүү ар кайсы мекемеге жүктөлгөндө, анан чогуу чаран иштөө канчалык ишке ашып атат? Ошол
биздин мамека тех инспекция менен бул мамлекеттик агенттик айлана чөйрөнү коргоо боюнча меморандум түзүлгөн да. Бул меморандум боюнча биз тыгыз иш алып барабыз. Мисалы үчүн биз текшерүүлөргө барганда жана чоң ишканаларга болобу, башка жака болобу, бул агенттиктин өзүнүн экологиялык лабораториясы бар. Ошол лабораториянын негизинде биз канчалык зыян келтирип атканын айлана чөйрөгө, абага биз ошону аныктайбыз да.
Анан ошо машиналарды техникалык кароодон өткөрүү, кайра калыбына келтирүү маселеси да көтөрүлүп атпайбы? Анан бул маселелер канчалык чече алат?
Техосмотрдан милдеттүү түрдө өтө турган жанагы жеке жарандардын милдеттенмеси алдырып салынган да. Ал азыр жана специализированный эле жана организацияларды ишканалардагы болгон өзүнүн балансындагы транспорттарды биз текшерип атабыз кылдаттык түрдө да. Ал эми жанагы жеке жарандардын транспорттору бул көзөмөлдөн тышкары калып калууда да. Себеби алар өзүнүн добровольном порядке ба деп коет, ошондой өтүп калган да техосмотрдо.
Техникалык кароодон өткөрүү деле мындай толук ачык жүрбөйт деген сындар көп айтылып келген да, ушул эми маселени чече алабы?
Жок, себеби деген мында мурда биздин ошо жанагы мамлекеттик агенттиктин составында экологический посттор деген инспекторлор бар эле да. Экологический посттор экиге бөлүнчү эле: стационардык экологиялык посттор жана передвижной кыймылдап жүрүүчү экологиялык посттор. Ошол кезде дайыма мамлекеттик инспекторлордун көзөмөлүндө болчу эле да ал техосмотрчы. Ошол техосмотр жүргүзүп атканда ГАИлердин чогуу иш алып барышчу эле да. Азыр алар жок, ал функциянын баары азыр частный фирмаларга берилген. Ар бир частный фирма ба өзүнүн лицензиясын алып алып, анан жана каалаган түрдө жанагындай техосмотрларды өткөрүшөт да.
Чоң рахмат. Мындан бир 2-3 жыл мурда Бишкекти эң кир шаарлардын катарына кошконда маалымат чыккан эле эл аралык уюмдардын. Бирок буга чейин Бишкек ушу жашыл шаар бол. Ошол статусуна кайтып келишине тилектешпиз. Биз экология темасын талкууладык. Ага Кыргыз гидрометтин өкүлү Асанбай кызы Мээрим, Айлана Чөйрөнү коргоо агенттигинин өкүлү Аязбек Кыдыргычев жана Экотек инспекциянын өкүлдөрү Жолдош Нурманбетов, Асель Мурзабаева катышты. Саламатта калыңыздар.
Талкууну кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барган эле. Ушуну менен Азаттык бүгүнкү кечке берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.